Já, við höldum áfram að hita upp fyrir ensku úrvalsdeildina og núna komið að ég að ræða að sjálfa Englandsmeistarana. Arsenal, liðið sem allir að spá Englandsmeistara titlinum fyrir komandi keppnis tímabil. Guðmundur ég og ég búin að fá tvo Arsenal stuðnismenn í heimsum, tvo, já, jafnvel veika Arsenal stuðnismenn. Eli Jóhann, velkomin.
Já, takk fyrir kennilega og takk fyrir að kynna minn sem Englandsmeistara, það mikil heiður.
Nákvæmlega og Gilbert Aron, velkomin.
Já, takk fyrir það.
Hvernig eruð strákar í dag?
Jú, bara helviti góður, ég brattur, það stytti í dag en maður líka spenntur.
Já, maður hefur líklega aldrei farið eins kokrustur inn í nýtt tímabil, þannig að það bara ekki að þetta segja annan stemmingi sér góð.
Við erum minna með Nova hérna í Coke-stúdíunu, þannig að við minna fólk bara að fara inn á Nova.is, skáttur ekki sjóvarp til að fá enska boltan á 30% niðurgreiðslu og miklu betra heimanett bara að mælu með því.
Og það þáttur einni í búið Túle og Vinnumpalla. Vaffpallar.is
En strókar, það bara síðasta tíðumbil Arsenal, Englandsmeistari í fyrsta sinn í 22 ár Þú voru búin að býða svolítið lengi eftir þessu
Jú, og þessi dagur gleymist seint held ég, er það ekki?
Jú, hann gleymist mjög seint og bara, og gott að fá þetta loksis bara náu sinn ég talaði nú það, ég kom inn það fyrir ári síðan og talaði að Liverpool hefði unni titil sem áttu svolítið inni eftir að hafa keppt við Manchester City í mörg ár Man leði svona smá eins og við höfum loksist tekið titilin sem við áttum inni þarna eftir tvö ára kapplaupi við City.
Já, ég held að ég sé bara sammála.
Já, þetta var búið að liggja svolítið í loftinu, þetta er svona keppni við Manchester City að svona, hvað er þetta ekki, þrjú, fjör ár?
Já, þetta var þá þriðja ári sem við vorum að keppa fast við á, sko.
Já, og þarna loksins tókst, voruðu einhvern veitum, Þið voru efstir bara nánast allt síðasta tímabil og voruðu einhvern tímann stressaður þetta myndi ekki ganga?
Ég horfði nú aldrei í að það myndi aftur gerast eitthvað eins og á Etihad þegar Rob Holding mætti og skoraði þar en hérna þegar við vorum á topnum í eitthvað 330 daga eða eitthvað sko ég sá það ekki fyrir ég var svo sem nei, stress, ný
Nei,
ég held sko hérna Ég var staður í Bandaríkjunum þegar Arsenal spilaði við Bournemouth á heimavelli og töpuði óvænt. Og það var mjög langur og erfiður dagur. Leikur var klukkan 4 um nótt sko, og ég vaknaði bara við það að við erum að tapa og ég hugsaði bara sétt, nú er þetta að gerast aftur. Sko. Því þá svo vissi maður að var farin í næsta leikamóti City, myndum potið tapa honum eða hvernig þetta var að vara. Þannig að þá kom smá stress. En ég held sko, ef maður setur þetta tímabil upp bara eins og 90 minna fótboltaleik, Það var þetta svona eins og við hefum komist í 3-0, þú veist, bara, við vorum bara veist, svo langt á toppnum allt tímbilið, þú veist, sitti jafnari 3-3 og svo náum við að skora eitt í lokin. Þetta var svona smá þannig, sko.
Já, ég held að, eða ekki?
Já. Ég meina við eigum alltaf þetta, hérna, moment Declan Rice, það sem sagði it's not done og allt það, hérna.
Já.
Hann vissi það, hann vissi Petru mér, þetta var ekki búið.
Já, það verður líka næsta tattoo. it's not done.
It's not done yet, það er moment, Eljón. Það er moment tímabilsins.
Já, er það ekki.
Já, ég held það sko.
Já, og náttúrulega líka momentið þegar við lyftum titlinum loksins.
Já, ég held það.
Þetta moment líka.
Nákvæmlega, úst, þannig að þegar þetta verður loksins staðfestinan sauga hann, þegar City fer til Bournemouth og hann skýtur í heigi þar, hvernig bara var tilfinning, hvað er
þetta? Þetta var svona, ég þurfti alveg svona 3-4 sinnum að fara við stöðtöfluna og leggja saman og skoði þetta aðeins, ég trúði þessu alltaf, sko.
Þú þurftir að fara við mekanisman til að...
Já, ég þurfti aðeins að taka snúning á gögnunum. En jú, það var þetta mikið hlegið það kvöld og ég tók fjölskyldur mín og ég faðma hana vel og innilega
Það sjálfsög, og sófameistarar, var það, veist, var það eitthvað svona anti-klæmaks?
Nei, það, ég held að það sé bara eins fallegt og að gerist, sko
Já, ég held að maður hefði bara, þú veist, það var bara ógeislega gott að klára þetta sem allra fyrst Svo fekk maður svolítið þá viku, þetta er náttúrulega gerist að þriðtast kvöldi, maður fekk svolítið restina vikun í að fagna Og hérna, og bara algjörlega njóta augljóðsins, kvíla síðan þú veist, á móti Crystal Palace þarna yfir helgina og bara horfa á lista titlinum og í góðum feeling og svo náttúrulega bara undirbúningur fyrir meistaradeildarleikinn síðan í komandi viku.
Svo líka náttúrulega var ekki tímabil á undan, þá töpuðu við titlinum á sófanum þegar hann hérna Son klúrar einn á móti marki á móti City.
Já.
Þannig að það var fínt að taka hann svo á sófanum árið setna.
Nákvæmlega.
Sófinn gefur og sófinn tekur,
það er bara svolítið hannig. En það svolítið verður þannig að Englandsmeistarinn sem ég segi fyrsta sinn í 22 ár. Já, þú hendir í gott Day in my life þannig að
því? Jú, ég hérna hendi Day in my life og gaf konni 22 rauða rósi.
Já, já bara mjög gaman að því, þetta var virkilega skemmtilegt myndband.
Það ekki.
Það fleiri hafa haft gaman að svo, ég með bara velu hæfa að gefa henni 22 rauða rósi.
Ég það út að við erum saman í þessu.
Já, það bara svolítið þannig, já. Og meður í þessu. Þannig að svo kemur þessi úrslulegur í meistaröldinni, var það mikið högg?
Ég veit það ekki. Þú veist, maður vinnur í lottóinu en maður tapar í jógurtum.
Þú setur þess þannig.
Já, er það ekki, maður getur ekki unnið allt.
Nei, þetta kallar maður líta björduljöldur. Ég hérna, þú veist, auðvitað það svekkjandi að fara taplausir í gegnum meistaradeildina og vinna hann ekki. Já. Og þú veist, að vera tveimur vítaspyrnum frá því að vera Evrópumeistari.
Og erum ennþá taplausir í meistaradeildina.
Já, já.
Það runn heldur áfram.
Hérna, þú veist, en maður hugsa sko vonandi bara er þetta þessi sára vonbrigði þarna í meistaradeildinni svona neistin sem að kveikir í þeim fyrir þetta tímabil og heldur þeim hungruðum komandi inn í þetta tímabil að loksist taka stóra eyrun.
Mm. Þessi leikur ámandi PSG, situr hann svolítið í ykkur? Hvernig hann spilaðast?
Nei, ég held ekki. Þetta er, hérna, mér fannst þetta bara, þú veist, við vorum yfir allan leikinn, fáum á okkur mark og víti og ég held að, þú veist, Já, hægt að benda á að, þú veist, við vorum með svona mörg skot á, eða svona fá skot á markið og fleira. Ég, nei, þetta er bara úrslitaleikur og honum er ekkit, hann er ekkit
laður upp. Já, leikurum bara mótaðist algjörlega því að við komumst yfir á sjöttu mínútu. Við erum besta lið heimi án bolta og okkur leið bara vel án bolta restur af leiknum og, þú veist, ég trúi því að ef að PSG hef ekki fengið þetta víti, þeir eru ekki skorað okkur. Þannig
að... Nei, ég held ekki.
Þú veist, þeir sköpuðu nú ekkit mörg færi, þú veist, ef eitthvað er þá fekk Arsenal, þú veist, Arsenal fekk sensa, sko, líka þannig að, þú veist, varnarleikurinn var heldur góður
Já, þetta bara vonandi kemur næst
Eru þið orðnið þreyttir á að sjá myndbönd af Gabriela Glóra Vítinu á
netin? Ég nú bara ekkert mikið að horfa á þau
Ég er búin að fylgta þetta út úr brásinni Ég með fylgta þér á þessu
Ég veit ekki hvað sem oft maður hefur verið svona reikrólaður í þetta víti, sko Þetta er, En auðvitað var það einhvern veginn hann sem klúraði þessu?
Já, og svona, ef það er eitthvað sem að maður getur fyrirgefið, þá er það sennilega hann.
Já, hann var bara einn allar besti maður nokkur tímabilinu og þú veist, hann hérna, það var sett met í treyjusölu, held ég bara daginn eftir hjá Arsenal.com að selja Gabriel treyjur.
Já.
Þannig að hann fekk bara ástróðstöðingsmönnum og ekkert annað.
Við stöndum saman.
Já,
stöndum saman. Þannig að svona leikmenn á síðast tímabili sem stóð uppur, var það ekki bara mitt Gabriel einhvern hann jú. Tók þetta tímabil
og Declan Rice
já, Declan Rice
en jú, Gabriel klálega, sko, ég myndi segja að hérna Raja hafi líka verið svona jafn besti leikmæður liðsins
já, ég ætlaði að mynda að koma inn á það, ég er bara þú veist, erfitt að horfa fram í Declan Rice, en mér fannst David Raja svona, þú veist, ef þú ætlar ekki að velja markmann á þessu eftir þetta tímabil, hvenær ætlaði að velja markmann sem bestan.
Já.
Hann bara náttúrulega tekur þessa vörslu á það múti vestam og hann átti fleiri vörslur múti Brighton heima. Og
líka bara hversu solid hann er í öllum leikum. Það er bara, hann grípur alla krossa, hann ver öll hálffæri einhvern veginn og líka dauðafæri oft.
Og við höfum svolítið séð að hjá sko, liður sem gengur vel á topp leveli undanfærin ára Þetta snýst ekki bara með að vera með góða markmann, þú þarfst að vera með rétta markmanninn fyrir sko þitt leikkerfi og þarna er að við komum með rétta markmanninn fyrir okkur.
Já.
Það var nú einhverju líka, það var einhverju talað að hann sé of lítill í þetta, hann sýndi á síðust tímabili, hann er það ekki.
Nei.
Hann var heldur góður og maður svona tók líka bara eftir umræðinu undir lok tímabili, þannig að það voru fleiri og fleiri farinar að tala bara hann sem leikmann ásins í deildinni.
Já.
Hann var, hann átti það gott tímabil og nefnir líka Declan Rice, hann Gabriel Saliba, þetta geggjaður líka, þetta miðvarðapar, þetta er ekki bara eitt besta miðvarðapar sem hefur sest í deildinni.
Jú, ég held að það sé bara rétt hér.
Já,
og ég besta bara... Besta miðvarðapar sögunar.
Vonandi er bara mörg ára eftir saman.
Já.
Ég veist, það er allavega, kannski hætti að setja það í flokk með Vidic og Ferdinand.
Já, Terry og Carvalho.
Terry og Carvalho, náttúrulega.
Og Sol Campbell og Kóla Túri.
Já.
Kókvættir. Þannig að mikil að teta, náttúrulega, mikið tala hann, þú veist, hann, hvort það myndi ná að koma sig yfir lína, hvort Arsenal þurfti að fá eitthvað. Annan stjóra til þess að koma sig yfir lína, bara svona, voruð þið farnir að efast hann?
Sko, ég hérna, eins og segi, ég kom innan frá árið síðan og þú spurðir okkur sömu spurningar þá af því að hvort við værum að efast margt þetta af því að við erum náttúrulega kláruðum þetta ekki fyrir að þegar Leopold vann enda nokkuð samferðandi. Sko, þá sagði ég að ég vildi gefa nú næstu tvö tímbil og hann tók það einu tímbili seinna, þannig að hérna, nei, þú veist, og svo er líka bara, maður hugsa að horfa svo mikið í það bara ef ekki hann, þú veist, hver ætti það að vera? Við sjáum náttúrulega bara núna eru sko nýjir stjórar í deildinni og hérna þar og nokkur aðrir sem eru að þjálfa sko annað lið en síðast. Þannig að bara það verða rosalega mörg spurningamerki í deildinni í vetur og ég bara, Arteta er núna eini þjálfarinn í deildinni sem hefur unnið hana. Þannig að hérna að bara, ég bara hæst ánægður með okkar mann.
Hann getur tekið þetta Mourinho rant. Hann að Mourinho tók, hann hefði unnið deildan þrisvar og hinn er tvisvar á vengar loksins hættur. Þannig að já, hann getur tekið þetta rant og alla hinn
stöðum
okkar djóla hættur.
Staðan er 1-0 fyrir Arsenal, það er ekkert meira það. Hann
já, bara svo ég bæti við að bara ekki eina sekundi síðan að Arteta tók við held ég, hef ég efast um hann sko. En ég bara elska orkuna. Og líka bara ruglit, skilur við, ljósaperan og allt það sem aðri hæða staða, ég dyrka það, sko. Og þú veist, ég sá eitthvað á X-inu góða, sá ég eitthvað vídeo af markmannsæðingu, það sem var búið að hérna, kveikja í reiksprengjum á markteknum, markteknslínunni og verið að skjóta boltum í gegnum reikin. Og markmaður er nátt að verja og það var kapsjón að praying for Raya, Arteta doesn't see this. Og þú veist, það er, ég dyrka svona, sko.
Tók hann ekki vasa þjóðin?
Jú, einmitt, fyrir hann bauði öllu liðin í mat og hérna var búin að ráða inn eitthvað svona blekkingar töframenn til að fara í vasana þeim og þeir þurfa alltaf að vera með hérna, varnirnar uppi.
En svo kannski líka þegar maður horfir bara mest í er að það hafa bara verið mjög stöðugar framfærir undir stjórn Arteta síðan hann tók við. Hann hefur aldrei endað, sko, hann er aldrei farið inn í tímabil og enda neður um tímabil áður, þú veist að hann hefur alltaf tekið, þú veist, skref upp á við eða enda í sömu stöðu og í fyrra og hérna og svo í meistaradeildinni þá hefur þetta verið núna áttalega úrslit, svo undan úrslit, svo úrslit, þannig að það er bara eitt eftir þar.
Já. Er þetta bilaður stjóri?
Bilaður
með vasaþjófuna og reiksprengjunar
frábær stjóri, þetta er frábær stjóri
en skemmtilegur
og líka bara, svo ég bæti ég við að ef maður horfir yfir hvað hefur verið keift inn að það er eiginlega bara ekki tekið feilspor sko. Að eiginlega allt sem að er veslaðinn, það er hægt að benda á Fabio Vieira og kannski Raheem Sterling, þótt að mér hafi fundist það frábær svona, hann byrjaði tímabili vel en annars bara er allt einhvern veginn bara hann neglir öll kaup.
Já, og ég var að skoða í dag hérna samanburð á vörninni þegar Arteta tók við og svo núna, þetta var náttúrulega bara sko Sókratis og Callum Chambers og Mustafi og Bellerin og einhverjur algjörar sultur sko.
Já.
Við það, núna erum við best, með bestu vörn í Evrópu og við erum hlægjandi með mikla breyti í öllum stöðum.
Sáum þetta að hérna það var verið að review upp eða svona byrja að læka eitthvað gamalt á Twitter þar sem að Arteta átti að hafa sagt það sumari 2020 að Saliba sé ekki hluti af framtíðar áætlunum hans og hann ætti að vera seldur í þetta sumar.
Já, lítið vel út.
Já, það er svo leis.
Þarna, en bara geggja tímabilið á Arsenal í fyrra að vinna þarna enska meistaradeildina og tala um að tímabilið að liðið myndi bara taka ferðuna. Það var svona einhverju fannir að tala um það allavega. Liðið fór þarna í úrslitinni deildabeganum náttúrulega, þarna dutt út í móti Southampton í FA beganum, var það bara blessingin disguise einhvern veginn, þetta út þar?
Já, ég held að þú veist, það var kannski svona smá bara þurfti bara aðeins einhvern veginn að minka álagið og setja fókus en ég menna við erum hársbreitt frá því að taka báða stóra titlana sko, ég er ekki bara að segja að þið vunum það ekki, en mér líður svo litlu titlanir tveir deildabikarinn og bikarinn, það er svona vægið þeirra hefur aðeins minka með árunum. Svo elsta og virtasta er bara ekki lengur svo stærsta.
Nei, skjöldurinn er aðeins búin að taka við.
Já, ég er alveg sammála því.
Sýtti menn, þeir vilja menna þetta séu stóri titlar.
Já, ég er hérna auðvitað að vilja þeir sem vinna það alltaf meina það, en ég held að sýtti menn þegar svona horfa í, þú veist, þegar segja hreinskili svöru að þeir séu ósáttir með síðasta tímabil, þannig að held að það segja allt sem segja þarf.
Þarna bara svona staða núna í sumar, þú veist, leikmannhópurinn, það er bara búið að styrkja hann, Arsenal er ekkit búið að sofa neitt á markaðanum og náttúrulega stæsti þessu þar það sem gerist núna bara nýverið, Bruno Guimarães mættur yfir línuna.
Já, og hann átti góðan leik í skildinum. Ég er mjög spenntur fyrir þessu.
Ég sá að allt þetta eitthvað með lista yfir bestu leikmenn ennskúrstælunum voru að ranka topp 50 bestu leikmenn deildarinnar fyrir tímabili og þar satt hann í sjötta sæði. Þetta er leikmaður sem bara þekkir deildarinnar vel og hann hefur bara sýnt það síðust ár Engilbert að hann er bara eitt bestu miðjumaður deildarinnar.
Já, smá erfið með þetta því mér er alltaf fundist að vera algjör fáviti sko. Hann er alltaf spilaði svo algjör fauti á móti okkur og svona, en hérna en bara, þú veist, þetta er við vorum alltaf, vorum kongarnir í, hérna, kongar myrkru aflana hérna í síðast tímbili og við erum bara bæti í þann sarp, fá fleiri galdramenn í liði.
Já, og líka bara eins og skiptingin sem var gerði í samfélagsgildinum þegar Bruno Guimarães er tekin út af og Declan Rice settur inn á að þetta er engin eðlileg skipting, sko.
Nei. Þetta er svakalegt.
Nei, hann er náttúrulega búin að vera með betri miðmunn deildarinnar undan frá nár og var ekki hvað efsta sæti sem vinnur flest návi. Hérna, þannig að...
Og efsta sæti, hver er með mestan kjaft líka sennilega?
Já.
Þetta er svakalega leikmaður, og hann passar vel inn í ykkar hugmyndafræði.
Allir það ekki.
Sko, Arteta var í nokkur ár og að reyna að spila með 1-6 og 2-8-ur. Og ég held að þessi ég kannski ekki margir sem pæli því en hann gerði breytingu seinni hluta síðast tímabils þegar þetta var svona eitthvað að fara mögulega að renna úr greipunum okkar og byrja að spila með 2, 6 og 10 þannig að maður spyrir sig sko er pælingin að vera bara núna með Bruno og Declan sem djúpa og svo bara Ødegaard í tíunni, hann vilist nú vera í góðu formi þannig að ég geti trúið að það verði upplegið svona til að byrja með.
Já.
Og hinn Kapje keiftur formlega yfir, hann var heldur góður á síðast tímabili.
Já, hann var frábær.
Hann getur líka hann alltaf leist miðvörð og vinstri bakur, þannig að gott að hafa þetta.
Já, og líka bara snillt að vera með tvo vinstri bakriði sem eru svo gjör óleikir. Við erum bara með einn svona varnarstríðsmann og einn sem er bara að hanga frammi og ég er sko verður eru glóft að rangstæður í vetur en allir hinn sóknarmennir okkar sko.
Já. Það... Og svo er náttúrulega Lewis Kelly þarna líka.
Já, já.
En spurning, er hann á förum?
Ég hef svo sem ekki mikla trúaði, sko.
Nei.
Ég er svona von ekki, en þetta er auðvitað sala sem er góð í bókaldi.
Hreitt gróðið, segja menn.
Já.
Þannig að Master United eitthvað renna hýru auga til hans. Var ég erfitt að sjá hann í United-dreifinu?
Ég held að menn eru fljótir að fara að kveiki í ruslatunum fyrir utan Emirates sem var hann eru seldur sko. Ég sé það bara eitthvað ekki alveg gerast. Ég held að vera reyni frekar að sko selja Martinelli á afslætti eða eitthvað álíka heldur en að selja uppöldan strák.
Já, og svo veit margir, ég man vel eftir því þegar Jó Villokk var seldur til Newcastle og ég hugsaði hvaða vitleysa er þetta að vera að selja hennar strák. Hann er ekkit eðla efnilegur og flottur en svo svona... Sagan, sagt, við vorum vitir eftir á einhvern veginn í þeirri sölu.
Hann er náttúrulega ekkert gert neitt fáránlega mikið eftir að var seldur frá Arsenal sá maður. En svo líka bætist þannig við Kristofs Solis, besti vinur Ísak Bergmanns, mættur á Emirates völlin frá Klubb Brugge. Er það spenntið fyrir þessum?
Eftir hennar leik á sunnudaginn. Djöfull er hann góður maður. Já. Og ég var mikill Leandro Trossard maður. Það var svona einn af mínum uppáhalds í liðinu. Og þarna eru við bara komni með Leandro Trossard á 9 tíma svefni. Þeir eru eiginlega eins, nema svoleiðis virðist vera aðeins betri.
Hann er laus við baugana.
Já.
Já.
En þannig að bara skemmtilegu leikmaður líka að horfa á hann. Hann er mjög, bara, eins og þú segir, svolítið líkur Trossard kannski bara aðeins betri.
Já. Ég held það sko.
Trossard meira hraða, ég held það. Og bara náttúrulega, einhver kemur inn með einhver fáralega tölfræði bara, þú veist, 50G eða bara einhver svona FIFA stat, sko.
Já, og ég talandi það, hann er ekki búin að, hann er búin að skora eða leggja upp í öllum leikjum síðan í febrúar. Þessi gaur, við erum að fá inn einhver algjöra vélarna, sko.
Er hann að fóra bara að byrja þessi gæja?
Já, ég held það.
Ég held það, ég meni Martinelli var ekki hóp í samfélagsgildinum. Þannig að ég held að það sem, þú veist, ég myndi halda að við værum að reyna að selja hann og þá er bara engin augljós kostur þarna vinstramegin nema að ESE spili eitthvað svona kantlutverk sem að hefur samt ekkit almennlega náðst að láta hann gera.
Ég meni, ég held að þetta byrjunulegð í skildinum, ég held að það sé alveg eitthvað svona vísbending hvað er lagt upp með í byrjun tímabil, sko.
Mm-hmm.
Að, hérna, ég held að hann væri ekkit endilega byrjað sólis bara til þess að bekkja hann svo eitthvað eða byrja tímabilið ekki með hann.
Framlínan verður væntanlega þegar framlíða stundir það verða Solis, Havertz og Saka.
Já.
En þú veist einmitt bara Solis, þessi tölfræði hans frá Belgíu er náttúrulega bara alveg snældu galinn, einhvern veginn, þú veist. Spilar þarna á síðasta tímabili 52 leiki, 22 mörg og 29 stóðsendingar, þetta eru bara nákvæmst markaða stóðsendingu í hverjum einasta leika meðtali.
Ég held að Arteta hafi bara séð, hann hefur séð einhver vídeo og sagt bara, heyrðu, býttu það gæina sem er góður að taka hotspinnur og getur skorað.
Þetta er bara svolítið þannig, hann er virkilega spennandi leikmaður, veist, bara hópurinn núna er hann ekki bara miklu sterkar en á síðast tíðum.
Jú, ég myndi segja það að við erum líka svona, þú veist, við erum búin að alvöru styrkja okkur og hérna...
Mér erum ekki glemma Messi er líka.
Nei, einmitt, og já, hérna, þú veist, eins og Liverpool í fyrra þegar er unnið titilinn, þeir, þú veist, styrkt. Ekkert endilega hópin þótt þeir hafi eitt ógustlega mikið af peningum út af því að þeir missa líka bara besta leikmannin sinn, Luis Díaz og þú veist, við erum ekki að missa bestu leikmannin okkar á móti, skilur við
þú veist, það, bara fyrir mig að lista mér farnir Leandur Trossard, fyrir þið besitt Kivior, var að lána í að Porto og fyrir þanga Kristján Örgart, hann gerir nú ekki mikið fyrir ykkur á síðast tímabili og...
en vansamt fleiri titla í, fleiri Premier League titla heldur en Bruno Fernand
menn segja hann mjög sterkur í klefanum líka
já.
Karl Hain og Tomiyasu farin líka veist, þetta er ekkert leikmenn Trossard auðvitað gerir gríðlega mikið fyrir félagi þannig að hann verður svona ykkur söknar á honum en Já, bara, veistu, horfum bara á þetta leikmenn sem við komnir inn og leikmenn sem við farnir, það var þetta sterkara hópurinn á sér stimpl.
Já, klart mál, mann fyrst við bara svolítið vera að gera líka það sem að Master United gerði á præminu, þú veist, þeir bara er að kaupa, við erum að kaupa bara tvo, náttúrulega SC Konsa virðist að vera að koma.
Já, ég bara veit ekki betur en að sé mættur.
Og þá erum við bara búin að kaupa tvo prúven premjuleik leikmenn, þú veist, erum að pikka bestu bitana frá svona liðinu fyrir neðan okkur. Og hérna, þú veist, bara styrkja hópinn almennlega og erum ekki að missa neitt á móti, mættu kannski vera duglegri við að selja, gengur eitthvað illa.
Þú veist, líka bara það, ég sér Konsa, svona smá sprengja frá Ornstein og Romano í morgun að hann sé að koma, þú veist, var það búið að liggja lengi í loftinu?
Ekki sem við viti, nei. Ég ekki sá þetta bara fyrst í morgun, sko. En við höfum nú alltaf haft einhvern áhuga á Konsa.
Já.
Þetta er svona... orðrómur sem hefur alltaf komið upp í flestum gluggum.
Já, ég sá var að horfa á hérna heimildamyndum Bukayo Saka og Disney Plus og þar kemur ljós að hann og Saka og SC Konsa eru mjög góðu vinnir. Og hérna, maður getur svona ímyndað sér að það hefði aðeins verið að tala við hann í landslífsferðum að hérna reyna að fá hann yfir og það var náttúrulega eftir að komið ljós að Saliba er meittur í einhverja 3-4 mánuði þá og Timber eitthvað tæpur í byrjun tímabils þá hérna var talað það að við værum að eftir varnamanni sem gæti spila miðvörð og hæri bakvörð. Það er kannski fáur betri í ensku deildinni í að leysa báða þessu stöður heldur en Konsa.
Bara Konsa bara bæti líka bara gríðarlegu við breiddina, þú veist, þegar Saliba komið tilbaka og að vera eitthvað með hann og svo ertu með Gabriel og svo ertu með Konsa og hinn Kapje Moskvera, gekkju breidd.
Já, núna alltaf getum við stilt upp í sko fjögra miðvarða línu bara með fjóra alvöru stóra bastarða sko.
Og þú veist, ef við fer hérna yfir bara varnamennina þetta er Saliba, Mosquera, Ben White Hinkabie, Gabriel, Timber Calafiori og Lewis Kelly þetta eru 8 leikmenn sem að myndu bara ganga inn í öll byrjunarliði deildinni.
Já, svona nánast
Já, þú veist ég held að ég myndu Ben White myndu kannski ekki byrja sitt í En ég held að þeir myndu allir byrja í öllum öðrum liðum í deildinni.
Það er Moskvera að byrja sitt í það.
Já, ég held að.
Já.
Hann er mjög góður.
Hann sýndi góða takt á síðust tímbili, kannski ekki í úrslitaleik meistaradeildarinnar samt.
Nei.
Þetta er erfitt upptort það.
En hann var góður í úrslitaleik samfélagsskilja.
Já, en Konsa bara geggju kaup, hann er 28 ára, borgið 50 miljonir punda. Ég held bara hann... Það var bara það mikill líkil maður hvað stóðum vilja að þeir myndi ekki selja hann, sko.
Nei, einmitt, eins og þú segir, 50 miljónir, það er nú ekki metsala, sko.
Nei, ekkit mikið í dag.
Nei.
Með hvernig heimurinn, fútbolteimurinn.
Hvað, hérna, Maguire, hvað kostaði hann aftur?
Hann er búin að borga það tilbaka.
Já.
Það er bara svolítið.
Já, það eru englarsmyndir.
Það tók, er hann ekki, nei, hann er ekki búin að taka neitt samfélagsskuld. Það er hann að, tók, nei, hvað, hann tók Karabag Cup?
Já, hann tók.
FA Cup?
Já, hana, hann gleymist.
Já. Gleymist, það maður þurfti svo að rifja þetta upp.
Var hann í hérna, Evrópadeildar æventýrinu?
Nei, nei, það var fyrir, var fyrir hans tíma.
Já, það var fyrir hans tíma.
Já, þarna, það er skellilegt, þarna, Konsa mættur, er að mæta yfir lína, viljið fá ykkur fleiri leikmennin? Er það græðki?
Ég var kannski til að sjá Ósi menn labbaðaninn.
Já. Hvernig bara svona, bara með Jokeres, hvernig horfum við á það? Viljið þið losna við hann?
Nei, ég persónulega hef ég fæði gríp orðið, vill alls ekki losna við hann. Þetta er leikmaður sem skoraði 14 mörk í síðast tímabili í deildinni og það er nú bara á pari við það sem að markaðistu leikmann Arsenal hafa verið að skora í deildinni undanfæri nár, sko. Að við erum alltaf í kringum 15 mörk markaðistu leikmanninir út að þú veist, mörkin dreifast bara miklu meira á liðið heldur en í öðrum liðum einhvern veginn og ég meina ef að ég gerir skora 14 en Gabriel skora 5 og Saliba 2 og Rice 5 að þá er ég sáttur.
Já, ég held líka bara þú veist, ég gerir vildi svo mikið koma til okkar og hann vill svo mikið spila fyrir þetta lið og svo vorum við eitthvað svona reyna við Julian Alvarez sem að hefur virðist hafa ekki hafa neitt áhuga að koma til okkar og tala um að skipta Jokeres fyrir hann, ég er svona ég veit ekki hversu hreyfin maður er að því sko.
Nei.
Þannig að hérna, við viljum bara hafa menn sem vilja klæðast treyjunni. Þannig
að já, ekki fara í eitthvað svona vera takin inn alltaf bara Odionu Gallo og hinn og þessa
Vekorst
og hérna Falká og bara einhverju svona sárabóta menn sem kom inn í eitt tíma
og ég held líka bara að þú veist Jokeres og Havertz er komplementa bara hver annan þetta eru ólíki prófílar Havertz er betri að tengja spilið og svona og meina Jokeres, þú veist, er betri á móti kannski minnstu liðunum að bara hangin í boxinu og búlja vartamenn á neglunum inn sko.
Já.
En hefðu ekkert vilja bara fá meira fara á honum? Með peningin og...
Jú, en svona tölfræðin segir okkur að sko seinni hluti tímabilsins var miklu betri en fyrir hlutin þannig að hann svona, það leit út eins og hann væri aðlagast eftir þessi leið á.
Já, en veist, Havertz er ljóðan, veist, hann, er hann fyrsti kostur í þess að sórumastu þess að staðan hennuna?
Ég held að það fari bara eftir á móti hverjum við erum að spila, sko. Ég er ekki að sitja og segja, já, þú veist, hann hentar betur á móti þessu og þessu liði, en ég held að það veri mikil rótring á þessu og þeir munu örglega að skipta mínútum frekar jafnt á milli sín, sko. Og líka bara eftir hvernig leikinni spilast, hvort að, þú veist, það veri gera skiptingar í hálfleik eða hvað, þú veist, hvort að ef að hafa sér inn á og það er verið að brjóta mikið á okkur út á velli þá verður Jokeres örugglega bara settur inn á þetta þá er þetta lúðra boltanum inn í box og það er hann stóri maðurinn.
Já, með bara þessi hópur samt, þú veist, breittin sem þeir komnið með, þetta er alveg gríðalegt og það eru tveir leikmenn í hverju einustu stöðu, þú veist, nefndu sóknarmennin, steikust það er hægt að bæta lið, þú veist, kannski bara horfum á byrjunlið, þú veist, kannski bæta bara við sóknarmennin eins og ég segi, þú veist, Osimhen eitthvað svolítið.
Já, þú veist, það er eins og þessi víni orðrómur sem hann var í gangi, þú veist, auðvitað myndi maður hugsa fyrirfram að það bæti hópin, en svo eins og þú segir líka, þú veist, að fá inn einhverja gæða sem að vilja kannski ekki endilega veri í treyjunu, heldur meira bara þykja seðilinn, og ég veit svo sem ekkit hvað að víni er þannig, en hann virðist vera þannig. Og þú veist, þú veist, nei, það er ekkit eitthvað mikið hægt að bæta hópin, held ég.
Mm-hmm.
Er það?
Og þetta er líka bara svona þetta ræðist alltaf af markanum og mann líður svona á svona HM ári að það er bara ekki droslega mikið í bóði.
Mm-hmm.
Það er svolítið svona, veist, við erum búin að kaupa hennan Solis, maður hefði orta á vinstri kantinn fyrir sumari og við erum búin að kaupa hennan Solis og maður hefði alveg verið til í eitthvað meira en það verðist bara ekki verið í bóði og þá ég held að við þurfum ekki meira, ég legg meira áherslu að við seljum frekar leikmenn heldur en að vera endilega að kaupa meira sko.
Já.
Var til þess að Gabriel Jesus fara til dæmis.
Hann er ennþá
í treyju númer 9.
Já. Og þú veist, mér finnst hann líka bara æði sko.
Já.
Og þú veist, þegar hann kemur inn á í meistaradeildarleik og skorar eða leggur upp að, þú veist, I'm here for it sko. Já. Ég vona að hann fara ekki. Gabriel Jesus, ég var einmitt að hugsa þetta leiðninga að Gabriel Jesus er svona leikmaður sem að byrja þetta allt, þessa velgengni þegar hann mætir að þá svona virkilega trúði maður að það væri eitthvað að fara að gerast það tímabil sem að, þú veist, við vorum hársbreytt frá því þá.
En Elíon, vilt þú losna með eitthvað fleiri leikmenn? Martinelli til dæmis?
Nei, ég vil eiginlega ekki losna við hann, sko. Bara eiginlega helst ekki. Það væri, þú veist, ég var alveg til að losna við Kepa.
Já.
þú veist, en þú veist, annars eiginlega engin, þú veist, ég, mér finnst þetta bara ógeðslega skemmtilegur hópur.
Já.
Og hérna, þú veist, í hverju einu stöðu eru tveir til þrír leikmenn sem geta komið inn og, þú veist, ef maður horfir á vinstri kantinn, þá erum við með Solis og við erum með Martinelli og þú veist, við erum með Ese og við erum með hérna Ödegard og við erum með Max Dáman og við erum með Íþon Vaneri og á hægri kantinum Saka og Madueke og veist, ég held að þú veist, nei, ég var alltaf til í að við getum spila 18 mönnum í hverjum leik en nei
Já, þetta er náttúrulega bara frábær hópur og geggja lið sem er búið að smíða þarna, þetta er náttúrulega bara búið að vera verkefni sem hefur tekið ansi langan tíma, þú veist, bara að vera komnir á þennan stað, er þetta ekki bara að geggja?
Þetta er bara æðislegt og bara, eins og sé, maður hefur sjaldan farið eins kokkurustur inn í tímabil, maður líður bara, eins og sé, líka bara svo góð stemming í hópnum og tenging við stuðningsmenn er góð og bara, hérna, þetta bara lítur allt mjög vel út sko en svona samanskapi er maður svolítið þú veist, að svolítið hefur aldrei varið titilin í ensku úrvalsdeildinni nú komin tíma á það
Já, og það eru þetta erfiðar að verja titilin að vinna hann fyrst
Já, það er oft sagt Heru, smá leikur hérna, 2004 liðin alltaf, þannig að Invincibles það hefur kannski verið gert áður en bara svona liðið þá og liðið núna þannig að bara svona ykkar teika á þessu, hvernig myndið við stilla upp bara svona sameilu liði svona óundubúið heimaverkefni Lehmann eða Raja
Ég, svona nostalgían í manni segir Lehmann en ég held að ef maður er skynsamur þá setur maður Raja í markið
Já, ég held ég myndi taka Raja
Já, þannig að Ben White byrjaði að leiki núna í samfélagsskildinu móti City en Timber er náttúrulega fyrsti kostur hann að það ekki í hæri bakunin Takið hann fram yfir Lorena
Þetta er svona, ég hef ekkert rosa mikla skoðun á þessu en ég hugsa að Loren svona var vannmyndinu sín tíma og
Já.
Myndi líklega að hafa þetta
Þú veist, þetta er, ég ætla ekki að segja að ég hafi hérna hort á þetta tímabil 2004 með mjög gaggrínum augum ég var 10 ára þarna sko en ég, mér finnst í dag Timber bara að vera eitt besti hægri bakur heims og hérna, ég held að hann hefði bara eftir að vera betri sko og ég myndi setja Timber í liðið svona
þegar
maður hugsa tilbaka þó eins og ég segi, ég horfði ekki á þetta með mjög gaggrínum augum og þegar ég skoða tilbaka á YouTube eitthvað klippur á sér tímabili þá var ég ekki að sörða sér að Loren highlight
Campbell og Ture og svo með Saliba og Gabriel
Ég hef ekki að taka 50-50 bara Sol Campbell og Gabriel
Jú, ég held að
já. Og svo með Ashley Cole og Calafiori
Já, ég Eru ekki að taka kól þar?
Jó, ég held það.
Ég held það sé engin spurning.
Veistu bakur í sögut eldarinnar, ég held
það. Þetta Arsenal lið 2004 spilaði hann alltaf 4-2. Hann að Gilbert Silva og Patrick Vieira voru og djúpir á miðinni eitthvað með núna, með Bruno og hvað, Declan Rice?
Já, undur sig að Declan Rice og Vieira.
Já, ég held það sé engin spurning, sko.
Reyndi að fara fram hjá þeim.
Ljungberg og Saka.
Já, ég er með Saka þar.
Já.
En þurfum við ekki að fá meira frá Saka á þessu tímabil?
Klárlega. Hann er búin að taka hvað núna tvö tímabil, það sem að hann hefur svona verið inn og út og frá vegna meiðsla og hérna, það er komin tími á og bara sömu leiðis, það er alveg sama saga hjá Ödegard. Búin að vera mikið frá og hérna, en þeir báði svona sem betur fer Veist, hafa litið út svona síðustu mínútur sem er að spila, Saka náttúrulega setti þrennu í þriðasættisleiknum HM og auðvitað og frábæri í samfélagsgildinum þannig að vonandi bara er það sem koma skal
Svo er það, mér fannst þeir báðir vera svo mikið þú veist, á þessu stigi á tímabilinu að þú veist þetta er svona stig þegar menn eru svona að komast úr meðslum og menn eru varkárir og hérna Þú veist, mér fannst þér ekki vera alveg full on.
Nei, þeir náðu aldrei að taka handbremsuna af einhvern veginn.
Já,
þannig að Saka bara vonandi að hann veri heill á þessu tímli og haldist heill fyrir ykkur. Og hann er vinstra megin með Píras eða Tjólis.
Ég með Tjólis.
Já.
nei, allir maður taka ekki Píras.
Jú.
Píras er bara helgur glóð. Svo Bergkamp eða Ödegard, hvernig myndið þið taka?
Ég held að við verðum að velja Bergkampinn.
Já, Bergkamp er þar.
Já.
Svo varstu með, hvað, Havertz að Thierry Henry?
Það þetta mjög tvísýnt.
Tvísýnt.
Já, ég meina, Thierry Henry, hann skoraði ekki fyrir okkur í úrslitaleik meistaradeildar.
Já.
Þannig að, mögulega hann var þetta ekki bara Havertz.
Ætli, Henry sé ekki besti leikmaður í sögu deildarinn, við viljum alltaf að meina það. Þannig að,
hérna, og jafnvel bara í knattspyrnu sögunni.
Það við veljum hann í liðið.
Já.
Andri var helviti góður á sínum tíma. En bara svona styttist í komandi keppnistímabil, sjáuðu þið eitthvað lið veita Arsenal samkeppni. Við sáum náttúrulega leik um daginn, samfélagsskjöldin fræja.
Já.
3-0 sigur Arsenal þar, Ísna, og, sannfærandi.
Og já, eins og þú segir, mjög sannfærandi og einhvern veginn, bara þetta var aldrei frá fyrstu mínútu í hættu. Bara við, þú veist, vorum bara miklu betri.
Bókstaflega frá fyrstu mínútu, við skorum eftir 24 sekundur
hérna. Einmitt, og hérna, þú veist, það var aldrei tímabúti þar sem ég hugsaði, getum við verið ekki að vinna samfélagsskyldin. Mm-hmm. Það eru þetta eitthvað sem ég óttast, sko.
Já.
Þetta er svona byggar sem ég horfi mikið í.
Já.
Og Granada byggarinn sem við tókum.
Og þetta sko, stíplinn.
Já.
Sko, maður bara svona samt svolítið minnur þess að, ég meina, Liverpool vinnur þetta fyrir ári síðan, kaupa fyrir 500 miljónum punda og öll umræðan fyrir síðast tímabil var bara, þú veist, það er enginn að fara að keppa við Liverpool.
Maður held í fyrra að það væri bara besti félagskipt að glugga í sögun.
Já, og bara, þú veist, þeir geti ekki annað en unnið þetta og svo framvegis. Og þú veist, Arsenal hérna, þurfa að passa sig á því að lendi ekki í sömu grifju.
Já, mér finnst samt, sko, þú veist, eins og þú segir, besti félagskipt að glugga í sögunar. Mér finnst sérstaklega Liverpoolmenn og Unitedmenn mér finnst þeir alltaf horfa tilbaka á félagsskítagluggan sinn og segja að þetta var svo besti sögunar. Á meðan að við einhvern veginn eigum besta gluggan en setjum staðist niður og segjum bara ég ætla að segja þér eftir hálft ár að þetta var besti félagsskítagluggi sögunar. Bara eins og núni sumar þegar Solis verður búin að skora 12 mörk fyrir jól og Bruno Guimarães búin að vera besti leikmaður deildarinnar. Þá getum við sest hérna saman og ég get sagt, já, þetta var sennilega besti félagskipta gluggi sögunar.
23 gluggin okkar, hann lagði svolítið grunnina því sem við erum í dag. Það var við Declan Rice, Kai Havertz, Jurrien Timber og David Raya.
Það er veitir góður gluggi baksinni speglinum.
Já.
Og þú veist, mér finnst líka svo fyndið að hérna, þú veist, það er svo mikið gert úr því að tala um einhverju einstaka kaup hjá okkur, hvað þau hafi verið léleg, á meðan við horfum á Alexander Isak kaupin og þú veist, það hlýtur að vera bara eitthvað lélegustu kaupsögunar og þú veist, eins og Maduweke þú veist hann var ekki ömulur á tímabilinu en þú veist, hann var samt ekkit frábæri skiluru en hann skorar samt 3 mörk í deildinni og þú veist, tæpla 10 mörk í öllum keppnum og þú veist hann var miklu betri en Florian Wirtz á tímabilinu.
Já, en ef við svona klárum þess að umræðu með hérna, þú veist, maður sér ekki alveg hvaða lið er að fara að keppa við okkur. Þú veist, ég held að baráttan topp 4 verið mjög hörð, sko, en það eru þetta, eins og ég var að segja, mörg lið með nýja stjóra, þú veist, er að fara bara einhvern veginn inn í þetta með mjög mörg spurningamerki og mann finnst, en þú veist, það er kannski svona sem hughristir mann að mann finnst bara að vera það mörg spurningamerki hjá hinum liðanum að vonandi bara svona stability í umhverjunni og Arsenal ítur okkur yfir línuna aftur.
Já, ég held að við verðum mjög fljótir að stinga af, sko, og að þú veist, það verður mikil keppni um Evrópusæti, en aldrei um titilinn, sko, að þú veist, Arsenal vinnur þess að deildurugla með einhverjum svona, ég veit ekki, kannski 110 stigum með eitthvað og svo verði sitt í Liverpool, United og Chelsea þannig í kringum 60 stig að berjast um meistaradeildarsæti.
Gæti þetta orðið stigum með þetta?
Já, ég bara 100%.
Já, 100%.
100% að þetta gæti.
Þetta gæti
orðið. Nei, ég í alvörinni, þegar ég horfi á önnur lið.
Hvaða lið er líklegast til að veita Arsenal keppni, við sáum City menn hugsa bara núna City að það sé bara, United eftir Ferguson og Arsenal eftir Wenger.
Já, en þeir eru samt alltaf með Erling Braut Holland og það er svona gæði sem að hérna, þú veist, við vildum að við hefum keift hann í Viktor Einar.
Mm-hmm.
En þú veist, það eru bara ekki til margir svona gaurar sem að skora, þú veist, 40 mörk á tímabilinu.
Æ.
Það er, hann er einstæmi og hann getur unnið leiki bara upp á sitt einstæmi.
Vélmenni koma í takmörku upplagi.
Það bara svolítið að mig. Þannig að City líklegasta liðið til að keppa við ykkur? United kannski?
Ég myndi setja það á City og Liverpool svona að þau eru því öðru og þriða. Ég veit ekki alveg hvor eru því ofar. Ég held að leiki álag Manchester United það aftur að aukast núna. Þeir spilum náttúrulega eins fá að leiki og liði efst deild getur spilað á tímbili í fyrra.
Já.
Og hérna, ég held að álagið muni segja til sín núna hjá þeim.
Já. Liverpool samt, sko, mér finnst þeir ekki ennþá vera búinir að hérna, bæta upp það sem þeir mistu í Luis Díaz sem að var á tímabila ára en hann er seldur, þá var hann þeirra langbesti leikmaður og nú erum við búin að missa Mohamed Salah líka og ég held að það sé ekkit grín og sérstaklega sko í þessum titlum sem þeir hafa unnið undanfarið, þá er Salah bara aðalkallin og Van Dijk og Alisson, þetta eru svona þeirra svona þessi þrír stóru póstar hjá Liverpool og þeir eru bara ekki þú veist, Alisson og Van Dijk eru klálega, þeir eru að verða verri frekar en betri með þú veist, hverri vikunni eða mánuðinu með hvernig sem maður orða það og þú veist, maður hefur alveg séð það að Van Dijk hann er farin að eiga miklu fleiri mistök heldur en þegar hann gerði aldrei mistök fyrir utan í þessum hérna meistaradeildarleika móti Real Madrid á sínum tíma, sætla minninga.
Nei, ég held að Íróla ráðningin sé bara mjög góð hjá Liverpool og hérna við sjáum bara til með það. Ég hef alltaf meiri trú á honum sem þjálfara heldur en Maresca hjá City.
Já, ég reyndar að held að þetta sé bara eitthvað svona eins og þegar Graham Potter fór í Chelsea.
Já, mjög svipað. Þannig að bara svona væntingana fyrir tímabili núna aðsennlega orðin stóri strákurinn í deildinu einhvern veginn, þú veist, ég held að liði getið höndlað það. Að vilja allir, þú veist, þegar farið nýja leikja múti aðsennlega, það er bikarúsleikur, sko.
Já, mér finnst við vera búin að vera það lið síðustu svona tvö ár, sko. Og þú veist, það er búið að spá okkur titlinum núna í nokkur ár og þú veist, pressan var á og við áttum að vinna í fyrra. Það var aldrei, kom aldrei neitt annað til greina og þannig að þú veist, eins og meistaradeildarleikurinn, ég myndi ekki setja það tapa á eitthvað pressu að við höndlum
í pressuna. Vítaspyrnu keppni, það er bara 50-50. Ég held að 2024 þá áttum við frábært tímabil og urðum tveim stigum á eftir City þar sem við skoruðum sko flest mörki deildinu fengum okkur fæst og vorum bara æðislegir það dugði ekki til þannig að þá held ég að Arteta hafi farið svolítið í að bara verða pragmatískari og hann ákvað bara að vinna þetta ljótt núna á síðast tímabili nú held ég að þessi komið að því að vinna þetta svolítið fallega að við förum í meiri sóknabolta og látum þessa flotti sóknarmenn og miðmenn sem við eigum sjáum að skora fleiri mörk.
Já, og samt, þú veist, eins og þú segir, við skorum flest mörk en samt er einhvern veginn umræðan að við erum ekki með neitt sem skora mörk eða sá sem við kaupum til að skora mörkin hann er ekki nógu góður, en samt erum við bestir.
Já. Stingur það svolítið að, þú veist, önnur lið stundismennar lið að segja að tala um ykkur sem set piece FC og þarna að sé vera að breyta ykkur um reglum og eitthvað svona.
Nei, ég meina, er þetta ekki bara ugly protesters bothering beautiful people?
Já, ég getur sagt það.
Það ekki?
Svolítið þannig.
Það er ljómar þannig.
Já. Þannig að í lokin, þessi Vinicius orðrúmur, voru þið orðnir spenntir?
Sko, fyrst þegar ég sá þetta og þú veist, hversu oft hefur maður sé eitthvað svona? Fyrst þegar ég sá þetta og hugsaði, ok, þetta er algjörst hjáttæði. Svo þegar maður svona fór að sjá að búst, Ornstein og þessi svona trúverðu kallar voru að segja þetta þá hugsaði ég svona ok, það er svona 10% líkur á hann komi. Ég gaf þessu eiginlega aldrei meir en það, þú veist, ég held að þetta væri svona 90% að maður að fara framlengja. Mér finnst hann líka bara að vera svona kósi kall. Ég var ekki að sjá hann taka skrefið í nýtt land og nýtt umhverfi og bara Brasilum maður á præminni Real Madrid, maður sér það vildi ekki fara.
Nei, ég er alveg sammálað, þú veist, ég ætla ekki eitthvað að vera kafa of djúft í þetta, sko, en ég veit ekki svona hvernig hann hefði passað henni í hópin og fleira, sko.
Hefði hann verið góður í þessan þetta?
Þú veist, ég meina, svo er svo sem Martinelli brassi líka, en hann er búin að búa, þú veist, lengi í Englandi og kannski komið mér inn í þetta, en ég veit ekki hvernig hérna Vinny hefði komið inn í rigninguna í London og, og hérna, eins og þú segir, hann virðist vera kósi kall.
Já, og það kannski líka bara, þú veist, auðvitað að segja það eftir á, en maður er svona, maður veit ekki hvað hefði gerst með því að sprengja launastruktúrin í liðinu, sko, þú veist, hann væri kannski á 200.000 pundum á viku meira en bara næsti maður, sko.
Já, fyrir utan það.
Þú veist, hvað gerir það fyrir klefamenninguna?
Ég meina, er ekki líka bara að tala að þetta sé ógæslega leiðilegu gæi? Er það ekki svona umræðan í kringum hann?
Allavega ekkert svo skemmtilegast í.
Nei, jú, ég meina, já.
Það er bara í lokin, er ekki komin tíma að vinna eina helvitis mestarata deildar dollu?
Ekki bara að taka þrennuna?
Þrennuna? Hvernuna?
Já, eða við erum alltaf komið einn. Þannig að við getum
já, já,
fimmu.
Má ekki gleyma honum í umræðan.
Nei. Ég, þetta verður svona mitt hlutverk í vetur að minna menna á tókum skjöldin
Það kemur ekkert annað
Nei
það, Spurningu, mestarlöldin það, svona, bara, það hlýtur að lögðu mikil áherslu á það Ég vetur að klára það
Jú, ég hefði svona haldið það Þú veist, það er trikki að hérna tjögla því að vinna báðar þessar stóru keppnir og það er svona auðvitað bara smá sorglegt að við höfum ekki gert á sitt tímbili með hvað við vorum náldi í en manni líður svona núna eins og deildin ætti að vera, þú veist, nú erum við bara svolítið að fara pressulausir inn í deildina mm-hmm. en pressan á meistradeildinni þannig að geta þær unni hana ég held að við séum klárlega með nógu gott lið í það þannig að nú bara spurning hvort að hérna, hvort það komi
Já, ég meina við erum búin að sýna það að við getum farað í tablausir í gegnum meistradeildina og hérna, þú veist Svo var náttúrulega líka þessi umræða með hvað við fengum auðvelda mótri og fleira en við menum við unnum okkur það inn með að slá, eða þú veist, vinna bæjarin í riðlakeppni og þú veist,
en ekki PSG líka?
Jú, PSG líka
Og ég held að sé lykilatrið og það svona meira atrið og við sýntum það kannski bara síðast tímli það lykilatrið að verða efstur í deildakeppni með steldinni
Já, þarna Elíón, einhver loka orð?
Kannski bara, hérna, vonandi að við skorum sem flest mörg úr hérna, föstum leikatriðum og fá, hérna, skorum mörg sjálfsmörk líka það var svona það sem ég hefði skemmtilega staðið fyrra þegar við unnum leiki 2-0 og það var eitt sjálfsmörk og eitt úr föstum leikatrið það svona þessi fallegustu sigrar allavega fyrir mig, ég mikill pjúristi
Já, og það loka orðið bara
Já, er það ekki bara
Þetta verða pjúristu sigrar, ég veitur
Já, það er bara svolítið
bara, Já, er það ekki, tökum við ekki titilin
Klásmál
Strögar, bara takk hérlega fyrir að koma í heimsum og gangi Arsenal, það bara jóna fyrir ykkur hönda, Arsenal gangi sem allra best í sem, nei, ég veitur sér
Segðu það bara
ekki,
gangi Arsenal sem allra best